Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 11 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងបរាជ័យនៅអាហ្វ្រិកដោយសារអភិបាលកិច្ចអនខ្សោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2ណែនាំរបៀបនៃការដាក់បណ្ដឹងតវ៉ាកម្ចីប្រាក់ឥណទានក្រោយកូនបំណុលរងការគំរាមកំហែងមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោក Biden មានអ្នកប្រជែងតិចតួចក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Widodo ស្នើសុំអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ជាសង្គ្រាមថ្មីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសកាន់តែច្រើនក្នុងការរិះគន់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារចុងក្រោយបង្អស់ដែលកើតឡើងនៅប្រទេស Gabon ប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាប្រធានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចប្លុកអាហ្វ្រិកខាងលិចឬ ECOWAS ផងដែរនិយាយថាលោកកំពុងធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំលើពិភពលោកនិងសហភាពអាហ្វ្រិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅ Gabonក៏ដូចជានៅនីហ្សេជាទីដែលយោធាបានចូលកាន់កាប់អំណាចកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាលោក Ajuri Angelali និយាយថាប្រធានាធិបតីលោក Bola Tinubu កំពុងតាមដានស្ថានភាពវិវាទនៅប្រទេស Gabon យ៉ាងដិតដល់និងដោយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកអង្ហ្គេឡាលីបន្តថាលោកធីណូបូក៏បារម្ភពីអ្វីដែលមើលទៅដូចជាការរីកសាយភាយនៅរបបផ្ដាច់ការនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយលោកកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកដទៃទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃ30ខែសីហាក្រុមមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់បានបណ្ដេញមេដឹកនាំកាបុងលោកអាលីបងហ្គោអមឌីមបាចេញពីអំណាចភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយកាលពីពេលកន្លងទៅឥឡូវនេះលោកកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនៅក្នុងវីដេអូមួយបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមលោកបងហ្គោបានស្នើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបញ្ចេញសម្លេងអំពីការទម្លាក់រូបលោកចេញពីតំណែងរបបផ្សឹកបានធ្វើមុខភាពការបោះឆ្នោតរំលាយស្ថាប័នរដ្ឋនិងបិទព្រំដែនប្រទេសលោកអង្ហ្គេឡាឡេបានថ្លែងដូចនេះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានី Abuja
Power belongs in the hands of Africa's great people
អំណាចស្ថិតនៅក្នុងដៃពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកមិនមែនក្នុងកាណុងកំភ្លើងដែលបញ្ចូលគ្រាប់ហើយនោះទេលោកប្រធានតបដីបញ្ជាក់ថានីតិរដ្ឋនឹងការវិលត្រឡប់ដោយភាពស្មោះស្ម័គ្រទៅកាន់ដំណោះស្រាយតាមប្រតិធម្មនុញ្ញនិងដំណោះស្រាយវិវាទពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបាត់បង់ពីទ្វីបដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងទេ
រដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសហ្គាបុងគឺជារដ្ឋប្រហារទី8នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020មកហើយបានកើតឡើងមួយខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារដោយយោធានៅនីជែរដែលប្លុក ECOWAS ដឹកនាំដោយលោក Tinobo កំពុងជួបការពិបាកក្នុងការដោះស្រាយរដ្ឋប្រហារចុងក្រោយបង្អស់ដែលសហភាពអាហ្វ្រិកក៏បានថ្កោលទោសផងដែរនោះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការសាបរលាបនីតិរដ្ឋនៅអាហ្វ្រិកលោករ៉ូជីមីអូឡាវ៉ាលីអ្នកវិភាគកិច្ចការនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្រុង Abuja បាននិយាយថារដ្ឋប្រហារកើតមានកាន់តែច្រើនដោយសារមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខកខានក្នុងការបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយគុណភាព
A while ECOWAS has a standing reaction to coups on the continent,
គណៈប្លុក ECOWAS និងសហភាពអាហ្វ្រិកបង្ហាញប្រតិកម្មចំពោះរដ្ឋប្រហារនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្វីដែលអង្គភាពទាំងពីរនេះត្រូវការសម្រេចក្រៅពីការឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋប្រហារគឺពិនិត្យនិងសិក្សាពីសុខភាពផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សមាជិកខ្លួនប្រសិនបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនដំណើរការសម្រាប់ពលរដ្ឋនោះទេពួកគេត្រូវស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយអភិបាលកិច្ចដទៃទៀតដែលពួកគេអាចសម្រេចបានប៉ុន្តែមធ្យោបាយមួយចំនួនមិនអំណោយផលនោះទេ
លោក Emmanuel Anjoko នាយកផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចនៃអង្គការ Connected Development ដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្រុង Abu Dhabi និយាយថាអាចនឹងមានរដ្ឋប្រហារបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះ
Democracy globally being threatened
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើសកលលោកកំពុងរងការគំរាមកំហែងប៉ុន្តែសម្រាប់អាហ្វ្រិកជាពិសេសចំពោះទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងបានឃើញក៏ដូចជាករណីនានាដែលយើងឃើញអ្នកនយោបាយប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយមប៉ុន្តែចូលកាន់អំណាចបែបផ្ដាច់ការខ្ញុំមិនមានការភ័យផ្អើលនោះទេដែលរឿងទាំងនេះកំពុងតែកើតឡើងខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់ចប់ទេយើងគួររំពឹងថានឹងមានរដ្ឋប្រហារបន្ថែមទៀត
កាលពីឆ្នាំ2009លោកអាលីបងហ្គោបានចូលកាន់តំណែងបន្តពីឪពុករបស់លោកដែលបានដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេល42ឆ្នាំមុនពេលទទួលមរណភាពលោកបងហ្គោក៏បានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកនៅកាន់តំណែងសម្រាប់អាណត្តិទី3ផងដែរកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាមនុស្សរាប់រយនាក់បានដើរហែកក្បួននៅរដ្ឋធានី Libreville នៃប្រទេសហ្គាបុងដោយអបអរសាទរការធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងថាពួកគេត្រូវបានរំដោះចេញពីការដឹកនាំតវងត្រកូលបងហ្គោលោក Emmanuel Anjoko នាយកផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចនៃអង្គការ Connected Development បានធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះថាន
េះជាប្រទេសផលិតប្រេងប៉ុន្តែពលរដ្ឋមានភាពក្រីក្រខ្លាំងបើអ្នកមើលតាមស្ថានភាពពិតនេះពិតជាការរំដោះពលរដ្ឋកាបុងបន្ទាប់ពីស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយត្រកូលតែមួយអស់ពេលយូរមកនេះហើយយើងដឹងថាប្រទេសទឹកដីរូបនេះត្រៀមរៀបចំឲ្យកូនប្រុសបន្តតំណែងពីរូបលោកនៅពេលលោកចូលវ័យជរា
គណៈមានការថ្កោលទោសជាសកលរបបសឹកយោធានៅហ្គាបុងបានចាត់តាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍លោក Brice Nguema ជាមេដឹកនាំអន្តរការនៃប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រោយរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានកម្ចីឥណទានច្រើនលើសលប់ដែលបាននាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារនិងការលក់ដីដោយបង្ខំជាដើមនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកចំនួន2បានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានគម្រោងទទួលបណ្ដឹងតវ៉ាពីសំណាក់កូនបំណុលដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចរកដំណោះស្រាយតាមយន្តការនានាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2ក្នុងនោះមានអង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាទៅនឹងគម្ជៃប្រាក់ឥណទានដែលអាចបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កូនបំណុលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលទទួលបានឥណទានពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃបំណុលខ្នាតតូចនេះគឺតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លួនបានធ្វើគម្ជៃឥណទាននិងការសរសេរពីផលប៉ះពាល់ពីបំណុលដែលបានខ្ចីនោះចូលទៅក្នុង website ឬគេហទំព័ររបស់អង្គការ Liga do ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃក្រោយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការិយាល័យភិបអនុលោមទីប្រឹក្សាអ្នកដោះស្រាយវិវាទដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងពិនិត្យមើលទៅលើបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួចនឹងធ្វើការជាមួយភាគីទាំងសងខាងដែលជាគោលបំណុលនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏សមស្របមួយការចងអល់បង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះកើតមានក្រោយមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានរកឃើញថាមានការរីករាលដាលនៃភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ដែលបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមមានភាពអត់ឃ្លានពលកម្មកុមារនិងការលក់ដីដោយបង្ខំជាដើមរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចងក្រងដោយអង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថកម្ពុជាលោកអៀងវុធីប្រាវីអុយថាការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺដោយសារតែកន្លងមកមានការធ្វើកម្ចីប្រាក់ឥណទាននេះកើតឡើងមាននៅពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គមហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបបញ្ហាប្រឈមដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មកដោះស្រាយកម្ចីឥណទាននេះលោកបន្តថាពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីលក់ផ្ទះក្នុងអត្រាប្រាក់កម្រិតទាប ហើយកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវឈប់រៀននិងរកការងារធ្វើដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមមកដោះស្រាយបញ្ហាបំណុល
ក្នុងនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែស្ថានភាពបែបនេះហើយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសកុមារត្រូវបានឈប់រៀនតាមរយៈការសិក្សារបស់យើងចុងក្រោយនេះដោយសារតែពួកគាត់ត្រូវធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដើម្បីជួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់បង់ចង់បង់កល
លោកបន្ថែមថាដោយសារតែគ្មានប្រាក់សំបំណុលទាំងអស់នោះទើបបានជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើការចំណាក់ស្រុកដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់កាន់តែច្រើនបើតាមលោកអៀងវុធីប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើឲ្យម្ចាស់មូលនិធិដែលផ្ដល់ទុនទៅឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់កម្ចីឲ្យពួកគេដើម្បីមានការសម្រួលនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេបានជួបប្រទះលោកបន្តថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់បណ្ដឹងឬពាក្យស្នើសុំមកក្រុមការងារនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើបណ្ដឹងទាំងអស់នោះហើយចាត់វិធានការនិងសម្របសម្រួលក្រោយពិនិត្យពាក្យបណ្ដឹងនោះរួចរាល់
យើងនឹងធ្វើការពិនិត្យទៅលើពាក្យស្នើសុំរបស់ពួកគាត់ថាតើគាត់ចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធណាខ្លះដែលចូលរួមនៅក្នុងការសម្របសម្រួលធម្មតាតាក់ទងទៅនឹងបំណុលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកម្ចីនេះគឺវាមានបញ្ហារសើបហើយនឹងភាពខ្មាស់អៀនដែលពួកគាត់មិនចង់បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលស្នើសុំថាតើយើងនឹងធ្វើការបញ្ជូននៅពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ពាក្យស្នើសុំនឹងទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួយធ្វើការសម្របសម្រួល
នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលសិក្សាអំពីហានិភ័យបំណុលនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ713នាក់ដែលអង្គការទាំងពីរបានសម្ភាសនោះមានត្រឹមតែ 36% ដែលបានអានកិច្ចសន្យាពីកម្ចីប្រាក់ដោយខ្លួនឯងដែលការនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអក្ខរកម្មរបស់គោលបំណុលនៅមានកម្រិតដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះពីកម្ចីឥណទានដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ក៏បន្តថាករណីនេះបានបង្ហាញពីការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារនៅកម្ពុជាក្នុងការបញ្ជាដំណើរការរឹបអូសហើយអនុវត្តការដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យបង្ខំចិត្តដាក់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសងបំណុលដែលគ្មានការសម្រេចពីតុលាការអ្នកនាងពីលោកម៉ាលីនាយិកាទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រៅប្រព័ន្ធនៃអង្គការលីកាដូត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាការស្រាវជ្រាវនេះផ្ដល់នូវផលតាមបន្ថែមទៀតថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺកំពុងកើតមានជាញឹកញាប់និងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យអន្តរជាតិខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាអ្នកនាងបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្ចីប្រាក់ពុំមានពេលវេលាសម្រាប់ការពន្យាពេលទៀតនោះទេពួកគេត្រូវការការអនុគ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកជាប់បំណុលច្រើនលើសលប់ជាងគេដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនេះកុំឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកម្មកម្ពុជាបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះជាង 92% ត្រូវបានតម្រូវឲ្យដាក់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីយ៉ាងតិចមួយដើម្បីវិដំឡៃពីកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចមួយប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះ 6.1% បានលក់ដីដើម្បីសងបំណុលហើយគ្រប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដែលបានកាន់កាប់កម្ចីជាង 1% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដីដោយសារតែបំណុលយ៉ាងតិចមួយករណីពលកម្មកុមារនិងកុមារបោះបង់ការសិក្សាដែលសារតែបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ខ្លាំងផងដែរប្រមាណជា 3% នៃប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះបានឲ្យកូនបោះបង់ការសិក្សាដែលសារតែកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដោយកុមារជាច្រើនត្រូវទៅធ្វើការជួយរកប្រាក់ដើម្បីបង់សងកម្ចីទាំងអស់នោះនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលនោះប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាអ្នកណែនាំពាក្យលោកកាំងតុងងីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះហើយថារបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនេះគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្តភាពទាំងមូលនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាតែងតែណែនាំទៅកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងការពារអតិថិជនហើយការពីពេលថ្មីៗនេះសមាគមបានកំណត់កងត្រាកិច្ចសន្យាថ្មីសម្រាប់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកម្រាស់ទំព័រខ្លីជាងមុនងាយយល់និងមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ជាក់ស្ដែងនៅសប្ដាហ៍មុនយើងបានដាក់ចេញនៅកុងត្រាកិច្ចសន្យាអន្តរជាតិសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអស់នៅកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ប្រើកុងត្រាតែមួយដែលមានកម្រាស់ខ្លីជាងមុនងាយយល់ជាងមុនហើយមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីកិច្ចការពីទិន្នន័យនីមួយៗហ្នឹងដែលកុងត្រាកិច្ចការកុងត្រាអន្តរជាតិនេះគឺធានាបាននៅដំណាភាពរបស់គ្រឹះស្ថានជូនដល់អតិជនក៏ដូចជាធានាបាននៅកិច្ចការការពារទីផងដែរ
យ៉ាងណាមិញលោកកាំងតុងងីអះអាងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនោះទេដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្របពេលមានកំណើនអត្រាការប្រាក់សកលនិងវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជជែកពីទុក្ខលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយមន្ត្រីឥណទាននិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអាចឲ្យខាងគ្រឹះស្ថានចេញជាដំណោះស្រាយណាមួយជូនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយសូមកុំមានការខ្លាចឬក៏អៀនខ្មាស់អីសូមយកបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅដាក់លើតុជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រឹះស្ថានធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយណាមួយជូនបងប្អូនហើយ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអ្នកស្រីជាសេរីបាននៅឡើយទេដែលទូរស័ព្ទរោតែគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp ថាអង្គការទាំងពីរគួរតែមើលទៅលើបរិបទរួមពេលធ្វើរបាយការណ៍ពីព្រោះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងជួបវិបត្តិខណៈកំពុងប្រឹងប្រែងងើបពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិ COVID-19 និងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលបានជះផលអវិជ្ជមានរួមនៅជុំវិញពិភពលោកលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលតែងយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហានិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ដូច្នេះរបាយការណ៍ណាក៏ដោយខ្ញុំសូមឲ្យមើលអំពីបរិបទរួមទិដ្ឋភាពរួមវាមានផលវិជ្ជមានហើយនិងផលអវិជ្ជមានសូមធ្វើរបាយការណ៍ក៏សម្គាល់ឲ្យមានតុល្យភាពសូមកុំមើលតែមួយជ្រុងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំ
លោកប៉ែនបូណាបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តទទួលយកប្រាក់កម្ចីហើយប្រើប្រាស់វាឲ្យចំគោលដៅយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដូចជាស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបញ្ឈប់ការលក់ដីដែលបង្ខំក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបញ្ឈប់ការអនុវត្តផ្ដល់កម្ចីឥណទានកេងប្រវ័ញ្ចចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននៃការលក់ដីដែលតម្រូវឲ្យបង់សងបំណុលនិងផ្ដល់ការអនុគ្រោះនិងសំណងសមរម្យសម្រាប់អ្នកខ្ចីប្រាក់ដែលរងគ្រោះពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចេញពីកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចបែបកេងប្រវ័ញ្ចរីកាប្រិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 54% មិនគាំទ្រកិច្ចការដែលលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden កំពុងធ្វើទីសម្បីតែអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីអាយុរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែរក៏ប៉ុន្តែលោក Biden គ្មានអ្នកប្រជែងធំដុំនៅក្នុងការឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទី2ដូច្នេះលោកសង្កេតធានាថានឹងក្លាយខ្លួនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាលោក Bidenគ្មានអ្នកប្រជែងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងឈរឈ្មោះកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី2លោកពូចរិស័យជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះនៅស្រុក Arlington រដ្ឋ Virginia ថ្លឹងថ្លែងអំពីលោក Biden ដែលនឹងក្លាយខ្លួនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ដោយសារលោកមានអាយុ80ឆ្នាំហើយលោក Darren Marshall ថា
He has knowledge that's vast.
លោកចេះដឹងច្រើនណាស់តែក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដែលមានប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពលោករៀងយឺតបន្តិច
អ្នកស្រី Melissa Fry ថ្លែងថា
I think a lot of people are hoping for other you know people to
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកផ្សេងចេញមុខហើយគណៈបកជួយលើកដំកើង
អ្នកស្រី Yailin Rodriguez ថ្លែងថា
I think it challenges is healthy you know sometimes
ខ្ញុំគិតថាការប្រជែងជាការល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងប្រឹងធ្វើការថែមទៀត
មកទល់ពេលនេះមានតែបេក្ខជនរៀងរងតែ2អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលនឹងប្រជែងជាមួយលោក Biden គឺអ្នកស្រី Marianne Williamson និងលោក Robert F Kennedy Jr. លោក Benberger ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Swarthmore លោកថ្លែងថា
Neither one of history is any indicator
បើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីបំផុតអ្នកទាំងពីរនឹងចាញ់វិធីម្យ៉ាងដែលយើងអាចឃើញបេក្ខជនម្នាក់លេចមុខក្រៅពីលោក Biden គឺបើសិនជាលោក Biden សម្រេចចិត្តចុះចេញតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រវត្តិវិទូថាមូលហេតុគឺដោយសារមិនងាយឈ្នះប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងទេលោក Alan Lichtman ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកលោកថ្លែងថា
They have unparalleled name recognition they have sources of funding
អ្នកណាក៏ស្គាល់ពួកគេដែរពួកគេមានប្រភពធនធានច្រើនដែលអ្នកប្រជែងគ្មានហើយថែមទាំងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការនិងការគ្រប់គ្រងទៀតផង
លោក David Greenberg សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ថ្លែងថា
លោក Jimmy Carter ជាប្រធានាធិបតីខ្សោយម្នាក់នៅឆ្នាំ1980នាំឲ្យមានអ្នកប្រជែងគឺសមាជិកបសភា Ted Kennedy លោក George Bush ឪពុកខ្សោយណាស់ដូច្នេះក៏មានអ្នកប្រជែងម្នាក់នៅឆ្នាំ1992ដូច្នេះធ្លាប់កើតឡើងតែអ្នកប្រជែងទាំងនោះកម្រឈ្នះណាស
់លោក Biden មើលទៅប្រហែលជានឹងតទល់ជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នៃបក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកវិភាគនយោបាយលោក Pop Mac McCorkle ថាអ្នកបោះឆ្នោតនៃបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជានឹងគ្រប់គ្រងលោក Biden នៅឆ្នាំក្រោយ
But while things look like that's where it's headed
តែទោះជាមើលទៅឃើញថាច្បាស់ជាអញ្ចឹងហើយក៏ដោយដោយសារតែអាយុរបស់អ្នកទាំងពីរដោយសារតែបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់លោកត្រាំយើងអាចឃើញការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពីឥឡូវដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024
អ្នកវិភាគរំលឹកថានៅសល់ពេលដល់ទៅជាង1ឆ្នាំទៀតមុនការបោះឆ្នោតហើយថាការស្ទង់មតិអំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅពេលនេះមិនអាចទស្សន៍ទាយអំពីការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានទាល់តែសោះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំពុយរិស័យ VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅពេលមានអារិភាពស្រួចស្រាវខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកโจโกวีโดโดបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងនេះឲ្យបន្ថយភាពតានតឹងនិងបញ្ជៀសកុំឲ្យមានជម្លោះក្នុងតំបន់អ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្លែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី7ខែកញ្ញាក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាដែលមានការចូលរួមពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននិងប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននូវែលសេឡង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកโจโกวีโดโดបានគូបញ្ជាក់ពីតម្រូវការស្ថិរភាពសម្រាប់តំបន់នេះដើម្បីបន្តសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរបស់ខ្លួនលោកវីដូដូបាននិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសាលប្រជុំនេះមានការទទួលខុសត្រូវដូចគ្នាក្នុងការមិនបង្កើតឲ្យមានចំនួនថ្មីមិនបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងថ្មីនិងមិនបញ្ឆេះសង្គ្រាមថ្មីថ្មីស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបន្ថយភាពតានតឹងធ្វើឲ្យកិច្ចការរាំងស្ទះមានដំណើរការឡើងវិញបង្កើតបរិយាកាសសម្រាប់ធ្វើការសន្ទនាគ្នានិងកាត់បន្ថយការខ្វែងគំនិតគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចចំនួន3គឺប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទេដោយបានបញ្ជូនអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមវិញគឺមានអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qiang និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov លោក โจโก วีโดโด ប្រធានបដូវវេណាសៀនបានប្រកាសថាប្លុកនេះបានយល់ស្របគ្នាថាមិនធ្វើជាកូនអុកឲ្យមហាអំណាចណាមួយទេលោកបាននិយាយជាថ្មីទៀតថាអាស៊ាននឹងមិនខ្លាយជាខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយទេដែលនេះគឺជាការសន្យាមួយដែលលោកបានធ្វើនៅពេលលោកទទួលតំណែងជាប្រធានបដូវវេណាសៀនបន្តពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2022 លោក Erin Connolly អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយថារបៀបដោះស្រាយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅតែដូចដើមលោក Connolly បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេយល់ឃើញថាអរិភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចគឺជាការគំរាមកំហែងចម្បងដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ហើយពួកគេឃើញអរិភាពថាជាការគំរាមកំហែងមួយហើយមិនមែនប្រទេសតែមួយបង្កើតអរិភាពបានទេ
ពាក្យពេចន៍របស់លោក Widodo ត្រូវបានបន្តដោយពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាទិត្យដែលច្រានចោលការគំរាមកំហែងនៃការបែកបាក់គ្នាក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនលុងបាននិយាយថាបរិយាកាសអន្តរជាតិមានភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភាពមិនប្រកបប្រជាខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យបង្ហាញភាពជាមេដឹកនាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលលោកស្រី Evie Fritriani សាស្ត្រាចារ្យខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Universitas Indonesia បានមានប្រសាសន៍ថាការចរាចរណ៍នេះគឺជារឿងសំហេតុផលលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាដល់ពេលវេលាហើយដែលយើងត្រូវនិយាយប្រាប់ពួកប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះថាអ្វីដែលពួកគេធ្វើក្នុងតំបន់មានច្រើនហួសហេតុពេកណាស់ទៅហើយ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាដែលបានលេចឡើងកាលពីឆ្នាំ2005គឺជាវេទិកាសន្ទនាមួយក្នុងតំបន់រវាងសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសជាដៃគូទាំង6របស់ខ្លួនដោយមានគោលដៅភ្ជុំផ្ដើមសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលជាសមាជិកនៅឆ្នាំ2011ប្រទេសទីម័រខាងកើតត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះហើយប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រធានសមាគមនៃក្រុមប្រទេសតាមច្រាំងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងប្រជុំកោះឃុកដែលជាប្រធានវេទិកាបណ្ដាប្រទេសនៅកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរក្រុមមេដឹកនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអសមត្ថភាពរបស់អាស៊ានក្នុងការជំរុញដល់ក្រុមប្រឹក្សាយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យធ្វើតាមផែនការសន្តិភាពរបស់ខ្លួនបរាជ័យក្នុងការបង្ក្រាបភាពកុខ្លើនកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងរបស់ចិននៅតំបន់មានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផលប៉ះពាល់ជាសកលនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការគំរាមកំហែងនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលបានបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារកាន់តែខ្លាំងឡើងបើតាមសេតវិមានលោកស្រី Harris ក៏បានថ្កោលទោសកម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោងនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហើយក៏បានលើកឡើងអំពីកង្វល់ស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ចិនផងដែរ
ដោយបន្តពាក្យពេចន៍ខ្លាំងៗរបស់អាស៊ានអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រី Harris បានថ្កោលទោសយុទ្ធនាការដ៏ឃោរឃៅរបស់របបគ្រប់គ្រងយោធានិងសូមឲ្យមានវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនសម្ពាធក្នុងការអនុវត្តផែនការសន្តិភាពរបស់អាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាបានបញ្ចប់ទៅដោយលោកស្រី Harris បានស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតារយៈពេល2យប់មុននឹងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីធ្វើត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី6ខែកញ្ញាលោកស្រី Harris បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ដែលនៅពេលនោះលោកស្រីបានគូសបញ្ជាក់ពីការជំទាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការផ្លាស់ប្តូរជាឯកតោភាគីណាមួយដល់ភាពនៅដូចដើមដដែលនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហៀងវីសាសហស្ថាបនិកគម្រោងអំពីធម្មពលជីវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការយល់ដឹងអំពីធម្មពលនៅកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11,695 និង 1,575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.